9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U toku konsultacije Evropske unije, Holandije i Hrvatske otvaranju poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Brisela. U Subotici sastanak premijera Srbije i Mađarske. U Makedoniji napeto posle odluke predsjednika države da abolira sve političare iz afere prisluškivanja. U Siriji izbori na teritoriji pod kontrolom vlade u Damasku. Na turniru Monte Carlo Novak Đoković igraće sa Čehom Veselim. U fudbalskoj ligi šampiona Benfica, Bayern i Atletico Barcelona. U Novom Sadu 16, Beogradu 15, Kragujevcu 13, Nišu 11 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Manje od 2 meseca pred parlamentarne izbore u Makedoniji, nemiri u Skoplju. Odluka makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da abolira političare umešane u aferu sa prisluškivanjem na ulicu je izvela demonstrante. Lider opozicije Zoran Zaev traži od šefa države da odmah podnese ostavku jer bi u suprotnom, kaže, Makedonija došla u fazu eksplozije. Pristalice vladajuće VMRO DPMN odgovorile su protestom ispred sedišta opozicije. Na telefonskoj vezi je Mira Kostić, novinar makedonskog radija. Miro, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija sada u glavnom gradu Makedonije?
Pa situacija se smirila, recimo, tamo negde oko 1 sati posle ponoći. Razišli su se demonstranti, ali to nije garancija da će danas biti tako, jer su najavili, opozicija je najavila da će produžiti sa demonstracijama i izražavanjem protesta zbog odluke našeg predsjednika Đorđa Ivanov, koja je izazvala, mogu reći, pravi politički zemljotres i lavinu protesta. Kao što ste i rekli u najavi, protestovala je opozicija ispred sedišta vladajuće VMRO DPMN, ali i vladajuća VMRO protestovala ispred sedišta opozicijskog SDS-a. Tako da imalo je malo i guranja i sa demonstrantima i policije ispred sedišta VMRO-a, ali sve se uglavnom završilo na tome. Nije bilo strašno, nije bilo većih nemira.
Miro, i za kraj ovog uključenja, pitanje je, s obzirom na to da se izbori u Makedoniji održavaju za manje od 2 meseca, kako se ova cela situacija odražava na ta predizborna dešavanja?
Pa mogu reći da su svi ocenili da predsjedniku ovo što je juče uradio nije trebalo u ovom momentu da se desi, jer sada svi od njega traže ostavke. Uključujući tu i partiju Albanaca DUI, Demokratsku uniju za integraciju, koja je u vlasti, koja je koalicioni partner VMRO DPMN-a. Tako da lavinu reakcija izazvala njegova odluka da abolira i da u startu preduhitri i prekine sve procese protiv političara i, kao što je rekao, njihovih saradnika, što znači da se dovodi u pitanje i specijalno javno tužilaštvo koje je, verujem, poznato srpskoj javnosti, formirano odlukom četvorice lidera, političkih lidera u Pržinu u Skoplju, poznato kao Pržinski ugovor. Tako da se sve dovodi u pitanje. Čak šta više, i izbori, iako je predsjednik VMRO DPMN-a Nikola Gruevski, doskorašnji premijer, najavio da će se izbori svakako održati.
Miro, hvala vam.
Znate da će opozicija i bojkotovati.
Miro, hvala vam na ovom uključenju. Za Vesti u 9 iz Makedonije javila se novinarka makedonskog radija Mira Kostić. Dodajmo da je evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn osudio odluku makedonskog predsjednika i ocenio da su ti postupci ugrozili izglede Makedonije za bliže odnose sa Evropskom unijom i NATO-om. Hahn je također izrazio sumnju da predstojeći parlamentarni izbori u Makedoniji mogu biti kredibilni i pozvao političke partije da se vrate za pregovarački sto i rade na reformama.
A o regionalnoj situaciji razgovarali su lideri Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Mostaru. Nisu se očekivali konkretni rezultati, ali kratki razgovori Aleksandra Vučića sa Bakirom Izetbegovićem i Kolindom Grabar-Kitarović doneli su reči ohrabrenja. Jutro posle iz Mostara izveštava Nikola Denčić.
Sajam Mostar 2016 je velika šansa za povezivanje privrednika širom regiona i Evrope, a posebno je značajno što se ove godine kao zemlja partner pojavila Turska, prenose mediji u Bosni i Hercegovini. Navodi se međutim da je i pored brojnih izjava o značaju ekonomske saradnje, prvog dana manifestacije politika dominirala. Na naslovnim stranama mostarskih i sarajevskih listova prenose se detalji razgovora premijera Srbije Aleksandra Vučića sa članovima predsjedništva BiH. Navodi se i da je srpski premijer 10 minuta proveo u razgovoru sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Novinar iz Mostara Mirsad Behram kaže za naš program da i pored toga što su poslate pozitivne poruke, slični susreti do sada nisu doprinijeli poboljšanju i stabilizaciji prilika u regionu.
Ovakvi skupovi su velika prilika, ali to vam je kao ako možete zamisliti da Messi dođe pred go i da promaši čitav go. E to je to. Jer smo neiskreni jedan prema drugima. Razgovaramo jedni s drugima sa figama u džepovima. I mislim da nas to ne vodi nikud. Ja mislim da bi svi narodi u bivšoj Jugoslaviji, posebno u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, jer mi smo previše slični, previše upućeni jedni na druge. Da bismo trebali podvući, stvarno trebali podvući crtu i reći ovako više ne možemo. Mi bi trebali da malo drugačije nastupamo jedni prema drugima, iskrenije, dobronamjernije i onda bi nam svima bilo bolje. Mi to možemo, mi smo to već jednom cijelom svijetu prikazali.
Mediji podsjećaju da se sljedeća prilika za sastanke na najvišem nivou očekuje već krajem sljedećeg mjeseca. U Sarajevu će se 29. i 30. maja okupiti predsjednici država regiona na četvrtom sastanku u okviru procesa Brdo Brioni. Ova inicijativa formirana je kako bi se kroz reforme i približavanje Evropskoj uniji promovisala saradnja i rješavanje otvorenih pitanja.
Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović je za našu televiziju ocenila da su u susreti u Mostaru još jednom pokazali svu kompleksnost odnosa država bivše SFRJ.
Sama činjenica da su svi došli, da niko nije otkazao prisustvo ovom sajmu, govori u prilog toga da su svi želeli da se susretnu, da prostora za dijalog ima i mislim da je to jedna od najvažnijih poruka. Važno je da su se svi i bilateralno susreli, dakle niko nije izbegao takvu vrstu susreta. Što se tiče Bosne i Hercegovine, bilo je za očekivati da će izazvati burne reakcije, ali sa druge strane, znači sa Bosnom i Hercegovinom već dugo vremena imamo uspone i padove u zavisnosti od okolnosti. Tako da sam verovala da će susret između premijera Vučića i Izetbegovića zapravo dati nekakav konkretan pozitivan rezultat, odnosno da će obojica dati pomirljive izjave koje će biti okrenuti ka budućnost. Hrvatska očigledno koristi svoj ucjenjivački kapacitet vezan za punopravno članstvo u EU i pokušava da na određeni način izdejstvuje povoljne uslove u procesu integracije Srbije.
U međuvremenu i dalje nema rješenja za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije. Zagreb ne odustaje od uslovljavanja Beograda. Kako saznajemo, u Briselu su u toku razgovori i konsultacije Zagreba, Evropske komisije i Holandije, koja predsjedava Evropskoj uniji, kako bi Hrvatska odustala od nametanja, kako je saopšteno u Briselu, uslova koje sama unija nije predvidjela za Beograd. Sa druge strane, Budimpešta pruža punu podršku Srbiji na evropskom putu. O tome će danas u Subotici razgovarati premijeri Mađarske i Srbije, izveštava Toni Bedalov.
Najviši zvaničnici obe zemlje više puta su isticali da su odnosi Srbije i Mađarske na istorijskom vrhuncu, da nema otvorenih pitanja između dve zemlje i da Mađarska, a to je posebno naglasio mađarski ministar inostranih poslova Peter Sijarto prošle nedelje u Subotici, da Mađarska podržava bezrezervno put Srbije u Evropsku uniju. On je također prvi put tada rekao da Mađarska neće dozvoliti da bilo koja druga zemlja ili Brisel institucija blokira pregovore Srbije za ulazak u Evropsku uniju. Dakle, bit će danas mnogo tema od ekonomskih do političkih na stolu između premijera Srbije i Mađarske u Subotici.
Vučić i Orban će u Subotici prisustvovati svečanom otvaranju novog pogona fabrike Masterplast za proizvodnju termoizolacionog materijala. Vlada Srbije je u taj projekat uložila 2 miliona evra. U Ujedinjenim nacijama u toku je predstavljanje kandidata za budućeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Srbija je imenovala Vuka Jeremića za tu funkciju. On je deveti prijavljeni kandidat i priključit će se ostalima, koji u Njujorku predstavljaju svoje programe, što do sada nije bila praksa. Nekadašnji ambasador Srbije u svetskoj organizaciji, Feodor Starčević, kaže za Vesti u 9 da Jeremić ispunjava dva važna uslova za tu funkciju. Bio je ministar spoljnih poslova Srbije i predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Ima jedno široko iskustvo, široki broj kontakata, veoma važna poznanstva sa ljudima širom sveta, jer te dve funkcije, ministar inostranih poslova i predsedavajući Generalne skupštine, su zaista najkorisnije u smislu stvaranja kontakata, stvaranja prijateljstava, veza i tako dalje. Prema tome, to će mu jako pomoći u njegovoj kandidaturi i verujem da su njegove šanse dobre. Tako da je jako dobro za Srbiju da je on predložen.
Starčević kaže da će upravo Jeremićev ugled u svetu i poznanstva sa brojnim svetskim liderima biti njegov adut, zbog čega bi mnoge države mogle da glasaju za njega.
Nešto zbog toga što je iz Srbije, jer Srbija se ipak posmatra kao najvažnija država bivše Jugoslavije sa Beogradom kao prestonicom koju pamte svi oni iz nesvrstanog pokreta. Prema tome i nesvrstanost koju smo mi i koju on naročito je invocirao u sastancima sa ljudima iz nesvrstanih zemalja će biti od pomoći pri kandidaturi. Drugo, on je jedan veoma interesantan i šarmantan, ako hoćete, sagovornik, tako da ljudi imaju simpatije prema njemu, tako da sve to će raditi u njegovu korist. E sad, niko ne zna konačan ishod, ali mislim da su mu šanse dobre. To će naravno zavisiti od velikog broja faktora. O tome odlučuju uglavnom 5 stalnih članica Saveta bezbednosti, tako da je to prva prepreka koju on treba da pređe, a to je da ga nijedna od 5 stalnih članica ne vetira.
Po nepisanom pravilu Ujedinjenih nacija, novi generalni sekretar trebalo bi da bude izabran iz grupe zemalja Jugoistočne Evrope.
U delovima Sirije pod kontrolom snaga predsjednika Bašara al-Asada otvorena su birališta na kojima građani glasaju za novi saziv skupštine. Protivnici režima u Damasku ranije su saopštili da te izbore smatraju nelegitimnim. O izborima razgovaramo sa Dušanom Simeunovićem, nekadašnjim ambasadorom u zemljama tog regiona. Gospodine Simeunoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je značaj izbora koji su počeli u Siriji?
Pa nisam siguran da je izabran najbolji politički trenutak za izbore u Siriji. S obzirom na odluku vlade Bašara al-Asada da se oni sprovedu samo na delu teritorije koja je pod kontrolom vladinih snaga, što je otprilike 2/3 teritorije Sirije. Pri tom imam u vidu da su u toku i pripreme, odnosno dogovori o konferenciji u Ženevi, takozvani Ženeva 3, koja bi trebalo da reši 3 ključna politička pitanja za stabilizaciju i normalizaciju stanja u Siriji, a to su tradicionalna vlada, novi ustav i priprema izbora koji bi u maksimalno demokratskim uslovima mogli da budu organizovani na celoj teritoriji Sirije.
Kada to znamo, kakva je budućnost predsjednika Bašara al-Asada?
Bašar al-Asad i njegova vlada, njegov režim, moraju da budu deo rešenja. Ona ne smeju da budu prepreka za jedan konstruktivni i pozitivni proces za stabilizaciju prilika u Siriji. Znači, on se ne može u ovoj fazi eliminisati iz tog procesa. On mora da bude uključen u proces koji bi se u svojoj finalnoj fazi završio demokratskim opštim izborima pod kontrolom Ujedinjenih nacija. Teško je predvidjeti, naravno, imajući u vidu da opozicione snage imaju suprotan stav oko toga da se Bašar al-Asad uključi u proces rešavanja. Međutim, jedina je mogućnost da se kriza u Siriji reši je kompromis.
Po vašoj proceni, kakve su šanse za trajni mir u toj zemlji?
znamo kakva je situacija u Siriji, koliko ima imigranata, da je zemlja i vojno i ekonomski potpuno iscrpljena i da su i stavovi velikih sila, tu pre svega mislim na Zapad, Sjedinjene Američke Države s jedne strane, s druge strane Rusije, se približavaju tome da se u kompromisu mora tražiti rešenje. Trajni mir, verujem, doći će možda za par godina.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je nekadašnji ambasador Dušan Simeunović.
Dok svet pokušava da reši sirijsku krizu, a samim tim i izbeglički talas koji zapljuskuje Evropu, u Grčkoj tamošnja vlada pokušava da izmesti neformalni izbeglički kamp u Idomeniju na granici s Makedonijom. Zvanična Atina je saopštila i da zemlji ne preti opasnost od isključenja iz zone Šengena, ali je dobila novi rok od 2 sedmice da bi bolje zaštitila svoje spodnje granice. Iz Atine, za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Grčka vlada je i dalje zabrinuta zbog radikalizacije događaja s izbeglicama u kampu i domeni, s obzirom na to da migranti i dalje ne odustaju da pređu u Makedoniju. Svakog trenutka se može dogoditi nova pobuna koja je u nedelju izazvala žestoku reakciju pripadnika makedonske policije i vojske, a što je grčka vlada najoštrije osudila. Da se radi o veoma osjetljivom pitanju, jasno je iz činjenice da izbjeglički kamp i do mene nije zvanično prihvatni centar, priznat od vlade Grčke, već neformalni kamp, što ograničava nivo reakcije Grčke u odnosu na aktivnosti s makedonske strane, koja nastavlja, kako prenose odašnji mediji, da pojačava svoje vojno prisustvo u tom regionu. Sinoć je objavljeno da je prvih 350 izbjeglica dobrovoljno napustili do mene i prihvatilo smeštaj u adekvatnim centrima.
Holandska vojna policija je na Amsterdamskom međunarodnom aerodromu uhapsila neimenovanog čoveka i vodi istragu posle izveštaja o sumnjivoj situaciji, prenosi AP, ne navodeći detalje zbog čega je čovek uhapšen niti njegov identitet. Prema posljednjim informacijama, kod njega nije pronađen opasni materijal, pa su pojačane bezbednosne mere ukinute. Ovo je Radio Beograd 1. Posle skoro 2 godine suđenja u Višem sudu u Beogradu trebalo bi da bude izrečena presuda za ubistvo Fedora Frimermana ispred beogradskog splava Sound. Za teško ubistvo osudi se radnicima obezbeđenja splava Negomiru Uroševiću, Denisu Pavlovu i Dušanu Davidoviću, dok se Dušanu Mihajloviću sudi za nasilničko ponašanje. Frimerman je ubijen 25. jula 2013. godine dok je pokušavao da spreči sukob prijatelja i radnika obezbeđenja koji je izbio na tom splavu.
9:17, u studiju nam se pridružio i kolega Slobodan Maletić. Slobodane, Novak Đoković od danas kreće u pohod na novu titulu.
Jeste, najbolji teniser sveta Novak Đoković oko 15:00 startovaće na turniru u Monte Carlu. Prvi protivnik mu je Jiří Veselý, velika nada češkog tenisa. A u 17:00 u Turskoj vaterpolisti Partizana igraće protiv Galatasaraja u 8. kolu Lige šampiona. Oba tima su bez šansi za Final Six, naš tim će pokušati da ostvari prvu pobedu na gostovanju. U našoj zemlji sat vremena kasnije u beogradskoj hali Šumice u 3. kolu play-offa igraće rukometaši Crvene zvezde i Partizana. A u polufinalu od bojkaškog play-offa Crvena zvezda je povela protiv Partizana sa 2-1 u pobedama, pošto je 3. utakmicu na gostujućem terenu dobila sa 3-0. Trener zvezde Dragan Kobiljski upozorava da njegov tim nije još završio posao oko plasmana u finale.
Mi smo ovog puta bili mnogo borbeniji nego prvog puta i skoncentrisaniji na naše zadatke, ali ekipa Partizana zaista dobro igra i mi smo potpuno svesni da ovom pobedom ništa nije ni blizu završeno, niti kakvu prednost imamo. Moramo da uđemo u sledeću utakmicu kao da je 0-0 ako želimo da napravimo rezultat koji nam odgovara.
Trener Partizana Vladimir Vasović najavljuje da će njegov tim imati novu šansu već u petak.
Bili su jako dobri u svim segmentima igre, jednostavno nisu nam dali, što bi rekli, ono žargonski da dišemo. Mi smo mogli mnogo bolje i nadam se da će to biti mnogo bolje. Možda smo malo i pregoreli u želji domaćeg terena i svega. Ima još da se igra, u petak je nova utakmica u 18:00. Pozvao bih opet publiku da dođe u velikom broju, jer play-off je, ovo je lepo vidjeti.
Na startu četvrtfinalne serije play-offa Evrolige košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Moskvi od ekipe CSKA sa 84-74. Novi susret na istom mestu je već sutra, a 3. u ponedeljak u Beogradu. Fenerbahče je poveo protiv Reala u seriji posle pobede od 75-69, a večeras igraju Lokomotiva Barcelona i Baskonija Panathinaikos. U fudbalskoj ligi šampiona prvi polufinalisti postali su Manchester City i Real Madrid. Večeras danas u revanš utakmicama četvrtfinala Atletico dočekuje Barcelonu koja ima prednost od 2-1, a Benfica ekipu Bayerna koja je u Minhenu pobedila sa 1-0.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako smanjiti siromaštvo? Kako uposliti mlade? Kako pokrenuti posao u Srbiji? Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema, ekonomija i zapošljavanje. Voditelj u studiju bit će Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu 19, Kragujevcu 17, Nišu 15 stepeni. Danas se barem temperaturno približavamo letu. Detaljnije meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne uveče uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguć kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, uglavnom na severu i u planinskim predelima. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura oko 27 stepeni.
I pre nego što se odjavimo, vest da će zbog neophodnih radova na poboljšanju kvaliteta programa od 10 do 14 časova povremeno biti prekida programa sa emisione stanice Tornik. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.